Bir player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2021 yılın 5. iyuli, Kepdiyanın Duşende günü. Kepdiyanın cemi ve dünya tükmenleri kepeşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Afganistanın demirazığında Taliban jeňçilerinin barha köp sebitleri öz gol astyna geçirmegi bilen 300 ogly Afgan eseri gaçyp Täjikistanyň terhidine geçdi. Bu barada Täjikistanyň terhid gullugy 3-nji iýulda habar berdi. Soňky 2 hepdeniň dowamında Afgan eserleri Täjikistanyň territoriýasyna eýýäm 3-nji gezek gaçyp geçýärler. Täjik gumruk gullugy Afganistanyň demirazyk gumatyrındaky Badaghşan vilayatynyň terhid nukudynyň we onuň goluyndaky bir näçe owanyň Talibanyň eline geçmeginden soň ýagdaýlaryň çylsyrmasandygyny aýtdy. Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkary güýçleriniň Afganistandan resmi ýagdaýda çykarylyp başlanmagy bilen Taliban hökümetiň gözegçiligindäki onurça etrafy batwaldy. Bu sebäple gunwatar tarapyndan goldunylan Kabul hökümetiniň we Afgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada aladalar bildirilýär. Täjikistanyň hem düzümine giren Russiýanyň ýol başçylygyndaky kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň başlygy 3-nji iýulda çykyş edip bolup geçýän ýagdaýlaryň barha köp alada döredýändigini söýle de täjik Afgan terhidini berkitmek üçin goşmaça kömegiň gerek bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Amerikanyň güýçleriniň Afganistanyň terk etmegi bilen Washington merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşlary bilen habarlaşýar. 1-nji iýulda döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonda özbek we täjik baş diplomatlary bilen duşuşyp Afganistandaky ýagdaýlary maslahat etdi. Afganistan bilen 804 kilometr uzunlukdaky terhid arçağı bolan Türkmenistandan resmiýetleriň bu hili ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşýandygy barada maglumat ýok. Şeýle de resmi Aşgabat Afganistandan jeňçileriň awandyryp biljek howpy we söwüş hereketleri sebäpli döräp biljek bosgunlaryň akymy barada hem hiç zat aýtmaýar. Azerbaycan Ermenistan'a yerleştirilen minalar vardaki kartalarının özüne ile salınan 15 Ermeni eserini verdi. Bu varada iki yurdun hem de Sarışlar ministerleri 3. iyulda mealim ettiler. Geçen yıl davalı Dağıl Karabağ tebiti üstünde Azerbaycan ve etniki Ermeni güçleri 6 hepte tövüştüler. Çaknısıklar nayavarda Moskvanın arçılık etmeğindeki ukatıslıklar besetmek vardaki lalasık bilen tamamlandı. Ona layıklıkta Baku, Dağıl Karabağ'ın ve onun tövüründeki 7 etrafın kabir tivitlerini öz gözükçülüğüne geçirdi. Azerbaycan'ın Daşar İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre Rusya'nın arçılık etmeğinde gelinen lalasığa layıklıkta Ermenistan Baku'un gözükçülüğüne geçen Fizuli ve Zangilan regionlarında tanıkları ve şahsı düzüme karşı niyetlenen 92,000 minanın yerleştirilen yerlerinin kartalarını veriptir. Adamçılık hükmünde Azerbaycan tarafı asli Ermeni 15 adamı Ermenistan'a ekstradisiya etti deyip beyanatta belinilyar. Eferler öylerine dolanından sonra Ermenistan oların ählisinin yurdun demirazık gunmatırındaki Şirak regionundan bolandığını mälim etti. Ermeni hükümeti minaların kartalarının Azerbaycan'a yaxşı niyetin ısaratı hükmünde berlendiğine aytti. Dağlı Karabağ ve onun tövörükleri ozolki Sovet Soyuzundaki en köp minaların yerleştirilen sebitlerinin biridir. Özbekistanyň aratna sukuzçylygy darasy şahsy maglumatlar barady kanuny bozandygyny aýdyp ýurtdaky bir näçe sosial media web saýtynyň işini çäklendirdi. Oskom Nazorat bu barada 2-nji iýulda mälim etdi, emma aňa kaýsy sosial ulgamlaryň çäklendirilendigini aýan etmedi. Emma Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň internet ulanyjylary Twitter, TikTok, VKontakte we Skype ýaly sosial ulgamlaryň içinde näsazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdýarlar. Çäklendirmelerin çağında gurrunu giden sosial medya saytlarının xususan da tizliginin pesildilyendigi bellinilyar. Oskom Nazorat sosial medya saytlarının şahsy maglumatlar boyunca aprelde kabul edilen täze kanunu bozandyklaryny aýtdy. Kanuna laiklikta internet kampanyaları özbek ulanyjylarynyň şahsy maglumatlaryny ýurdun öz içindäki serwerlerde saklamagy borçlandyrylýar. Özbekistandaky maglumat çäklendirmeleri oktýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. 3-nji iýulda Hindi Ummanynda Israýylyň elçiligindäki ýük gämisine hüjüm edildi. Israýylyň N12 telekanalynyň ýurdun gorunmak pudugyndaky atandyrylmadyk bir resmi salgylanyp beren maglumatyna görä, gäminiň ekipajyna şikes ýetmeýändir. Mundan başga gäme ujypsyz ziýan ýetip, ol hadisadan soňra ýoluny dowam etdiripdir. N12 telekanaly häzir Israýylyň gorunmak resmiýetleriniň bu hadisanyň arkasynda Iranyň güýçleriniň durup durmandygyny seljeriýändigini hem habar berdi.